Atuye kuchikwa hanyoja 21. Jesu mbwa akasanina makamu avantu. Kubara mubhuku lya Johani chapter 6 chandano cha 1 kusika ku 58. Mumyaka minji minji vantu va mu Israeli vakali kuyanda musinsimi umbi uli mbule Musa. Lino Jesu wakazyalwa muchisi cha ba Israeli. Jesu wakayisa vantu mbona mbwa akabereka Musa muchindi chakwe. Ivantu vakainga kunkanda kuti vakamuswirire. Mpawo vakahwa inzala. Nkabera te vakali kujisi yakulya. Imwana mulombe wakajisi mikamu ya bale iri musanu. Answi hoviro. Jesu wakabweza mikamu answi wakatarika kupaira kulireza. Mpawo wakabasanina ivantu ivakali makamu makamu. Ivantu vakati nchobeni oyu musinsimi. Jesu wakati, ndiri mukamu wabumi, oyo ubola mulindime, akushoma, takahwiri mbinzala akuhwanyota.